Þannig forseti, mér langar að spyrja hæstvirtan ráðherra aðeins nánar einmitt út í þessi áform varandi breytingar á lánasjóðnum eða styrktarsjóði námsmanna eins og hann á þá að heita. Og það kannski þrír þættir sem við myndum fyrsta lagi vilja skoða. Mér finnst að fyrsta lagi það verið að gjörbreyta kerfinu og sama tíma er tímabundið skori verulega niður framlagið og í ljósi þess að það alveg óljóst hvernig nýtt kerfi fyrir stað, hver hérna fjármögnu þörfi verður, þá finnst mér þetta ábyrðalaus nálgun og verðurinn úr að varpa svolítið vandanum þá á fjármögnunum þessa kerfis yfir á getur sagt, næstu ríkistjórn. En einmitt í því samingi, þá velti ég fyrir mig hversu skynsamlegt það að tengja styrkingu við lántökum. Því það alveg rétt að lántökum hefur fækkað helming að umsóknum, en ég óttast að það verði stór aukin ásókn í lán ef að styrkveitingin til námsins er tengd lántökum, að námsmaður verði að skuldsetja sig til þess að geta hlotið styrk til náms. Og ég velti fyrir mig hafa verið unnar ykkurar áætlanir það, hvaða áhrif slíkt að þetta verulega stór breyta í ákvörðun ungs fólks til þess að taka lán og það ég held að það sé mitt fagnaðarefni að ungt fólk hefur ekki verið að taka lán nema að rík þörf sér til og ég óttast að það að þarna sé settur mjög mikill hvati til aukinnar skuldsetningar ungs fólks og hvort ekki hefði verið nær að íhuga bara einfaldlega beina styrkveitingu á móti námsframvindu eins og reyndar hugmyndir stóðu til hér áður Þannig að í fyrir lótu myndi ég gerna vilja fá aðeins nánar frá ráðherra hversu mikið búið að hugsa þetta?
Þá svarar hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir.